Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Přelom ledna a února je časem hromnic. A když řeknu hromnice, tak možná zareagujete slovy na hromnice o hodinu více. Ke hromnicím se totiž v Čechách váže asi nejvíc pranostik ze všech, snad prý kolem 40. K některým těm méně známým se dnes dostaneme, ale mě spíš zajímá ta hodina navíc. Máme před sebou společnou hodinu Vltavínu, a tak si ji pojďme užít. Ono je to totiž velice relativní. Někdy se vám jako hodina vleče pouhých 5 minut, no a jindy ta hodina uteče tak rychle, jako právě těch 5 minut čistého času. Mimochodem o čase, jeho měření a prvních osobních hodinách na jihu Čech bude dnes ve Vltavínu také řeč. A vydáme se i za hory a zaspíváme si o nich v našem bádání po stopách původu lidových písniček. Povíme si s Martinou Sudovou něco o tom, jak vznikla písnička Horo, horo, vysoká si. A tu písničku si pak zaspíváme s Lubošem Hrdličkou. Mimochodem, toho čeká daleká cesta za 7 hor až za Himaláje, do Japonska. A o tom také bude řeč. Ale vzhledem k tomu, že čas hromnic letos přináší také čas masopustů, dáme za chvíli přednost právě tomuto tématu. Tak si nechte slyšet. Každý masopust je fajn. Pokud ten váš domácí už znáte a láká vás vyrazit spíš někam jinam, pak bych pro vás měl nějaké tipy. My s Českým rozhlasem České Budějovice připravujeme na sobotu 6. února přímý přenos z Milevska. Tamní maškarní průvody se datují už od roku 1862. A pokud mě tedy mé poznámky neklamou, jde asi o nejstarší doloženou masopustní tradici v jižních Čechách.
Pokud ale chcete něco komornějšího, tak vám mohu nabídnout tažovice. Tažovický masopust je totiž také pojmem. Tuhletu malinkou vesničku najdete jihozápadně od Strakonic. Já sice o masopustu za ty roky už lecos vím, ale tam jsem se vám dozvěděl věcí. Mimochodem například víte, co je to tažovická fuksa? Já se na to zeptal Miroslava Šobra a vůbec celé té jejich masopustní party. A ptal jsem se také, kdy a hlavně s čím se tam na vás chystají.
No, 6. února 2016 je masopust a náš pošumavský tažovský masopust je, dá se říct, nejvyhlášenější masopust tady v regionu Podlesí, protože tyhle exponáty, hlavně ta, Milane, vydej tu kobylu, prosím tě.
Aha, už ji vidím, tak to je teda nádhera, to je hlava kobyly.
Tak, jinak to je jinak člen sboru, který při masopustu právě chodí za nejoblíbenější masku, kterou je kobyla.
A tam má zvoneček i zvoní, zazvoníme si, řechtá také někde? Otvírá to pusu, opravdu.
Tak tohle je tažovská fuksa, která byla vyrobená už v roce 1934, takže je to památka, kterou nám závidí i Národní etnografický muzeum v Praze, kde jsme ji zapůjčili na jejich výstavu, teď jsme si ji zase vzali zpátky. A podle této fuksy se tady na Podlesí potom udělali všechny ostatní masopustní kobyly. Takže to je památka kulturního významu.
A jak se to nosí?
Kdybychom to tady měli, tak Milan zůstává takto. Tady na břicho má síto řešato na ořechy, jedno vepředu, jedno vzadu. Kolem pasu se to stáhne, aby to drželo. Vepředu se to do toho síta, tam je otvor, tam se ta hlava zarazí, dozadu se přidá ocas koňský, přehodí se to krásným bílým laňtuchem a pak vlastně to drží a ten člověk jenom svojí silou ovládá toho koně. Takže má sice dvě nohy, ale klapá, zlobí, žere koblihy, honí lidi a ještě mnohem horší věci a určitě tady na obrázku někde je, to je jasný.
Pojďte, uděláme si ještě video a fotografie, ať to vidí všichni. No a ještě tu máme medvěda. U toho medvěda tedy vidím naprosto geniálně vyřešený průhled pro oči. Z čeho jste to vyrobil, ten průhled?
To je molitán.
Takže celá hlava medvěda je molitanová a průhled, vlastně jakoby čumák toho medvěda, je ze síta.
A je ten medvěd jako robustní prostě, nabíde ta výška jako. No a k tomu ještě patří celý ten oblek jako, slovenhle z takovýhle povrchu.
To je další z našich masek, protože tažovický medvěd a tažovická fuksa, tak ty jezdí po výstavách, nejenom v Budějcích, ale i v Praze. Kobyla byla ve Strážnici na národopisných slavnostech, medvěd byl na národopisné výstavě v Budějcích o masopustech. Zkrátka to jsou takové naše relikty, s kterými se chlubíme všem, kdo přijdou a hlavně si to užíváme s nima při masopustu.
Takže pokud teď někdo z posluchačů Českého rozhlasu v Českých Budějovicích nebo respektive v jižních Čechách kdekoliv bude chtít inspiraci k pořádnému masopustu a vybavení a hlavně ale k historickým zdrojům, tak do Tažovic. Určitě do Tažovic, ať se vydá, zkontaktuje zdejší hasiče a tady uvidí teda opravdu své.
Přesně tak, a jestli chce vidět, jak to vypadá v praxi, tak ať se sem vydá toho 6. února 2016 kolem 13. hodiny, to už je tak pěkně rozprouděno a uvidí, jak vypadá kobyla v akci. I medvěd.
Čili nezapomeňte, 6. února v Tažovicích. Fotky z natáčení této reportáže už si nyní můžete prohlédnout na našich internetových stránkách budejovice.rozhlas.cz. A když už pojedete do Tažovic, nezapomeňte na tamní speciální tažovické vdolky pečené na drátě. A pak mi dejte třeba vědět, jak vám chutnaly. Mně osobně tedy moc. No a protože na masopust je dobré se také trochu připravit a vědět něco o tom, o čem si tam povídají, tak víte co, pojďme si připomenout něco z té masopustní symboliky. Takhle například žádali koledníci v loni v kaplici starostu Pavla Talíře, aby jim povolil koledu. Každý starosta by si totiž měl ty koledníky nejdřív vyzkoušet.
Vážení koledníci, dobrý den. Nejdříve, než vaši koledu do našeho města pustím, rád bych zvěděl pár otázek, abych věděl, jak si stojíte jako koledníci. Prvně bych se zeptal, vážený pane hejtmane, co znamená koleda?
Koleda je křižová cesta Pána Ježíše.
A dále bych rád věděl, co znamenají kytky na vašich kloboucích.
Veselost koledy.
A když se tak dívám na ty klobouky, co znamená jalovec?
Trnovou korunu Ježíšovu.
Vážený pane hejtmane, a proč vy vedete celou skupinu?
Já jsem velitel vojsk, jež zajali Ježíše.
A kdo jsou koledníci, kteří ti následují?
Druhý je rychtář, dále pak konšel, dva taneční mistři, myslivec, žitný a ovesný.
A rád bych se, pane hejtmane, zeptal, kdo je to mouční a jaké náčiní nese?
To je plotr, který byl s Ježíšem ukřižován. Nese lopatku, sekeru a šavli.
A když se tak ještě po vás dívám, odkud kam jdete?
Jdeme od východu k západu.
A poslední otázku, kterou bych rád věděl, je, proč nesmíte položit hlapartu na zem?
Protože nejsem před svým domem.
Musím říct, co jsem chtěl, to jsem zvěděl, a proto vaši koledu povoluji, aby v našem městě byla provedena. Děkuji.
A já se rovnou zeptám mistra zvuku Pavla Šobra, který dnes tady sedí u mixážního pultu, zdali byly ty odpovědi správné. On je totiž shodou okolností také z Kaplice. Přikivuje? Dobrá, tak jdeme dál. Určitě jste pochopili, že onen masopustní průvod je jakousi reminiscencí na křížovou cestu Ježíše Krista. Faktem je, že někteří koledníci během této cesty skutečně postupně padají, ale nebývá to většinou tíhou kříže. A jsou také i jiné otázky, které se podávají té koledě. Pojďme si jich pár položit a odpovědět. Například, víte, co znamenají ty hadříky na šatech masopusta? Tak to prý znamená roztrhané tělo Ježíše Krista. A nebo maso, ta slanina nebo uzené na halapartně. Tak to prý znamená tělo Ježíše Krista. A koleda vychází z východu na západ. A těch pět růžiček na klobouku každého koledníka, tak to znamená pět ran Ježíše Krista. No a masopustní hudba? Tak to je symbol pro posměch židů na křížové cestě. No a tak se chodí a zpívá a tancuje. A jak všichni víme, dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
Z Těšína vyjíždí vlaky co čtvrt hodinu. Včera jsem nespal a ani dnes nespočinu. Svatý Medard, můj patron, ťuká si na čelo. Dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Ve stánku koupím si housku a slané tyčky. Srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky. Ze školy dobře vím, co by se dělat mělo, ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Do alba jízdenek lepím si další jednu. Vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu. Za oknem míhá se život jak leporelo. Dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze. Houpe to na housenkové dráze. I kdyby supy se slítaly na mé tělo, tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Z Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa. Zvedl jsem telefon a ptám se, lidi, jste tam? A z veliké dálky do uší mi zaznělo, že dokud se zpívá, ještě se neumřelo. že dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
Pokud jste si nás naladili o chvíli později, pak jen připomenu, že posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a já zdravím nejen jeho české posluchače, ale i posluchače Českého rozhlasu Dvojky, kde na celostátních frekvencích tento pořad reprízujeme. Je zima, mnoho z nás se kromě masopustů vydává i na hory. My s Vltavínem také. Přesně řečeno na jednu horu. Možná znáte písničku Horo, horo, vysoká si. Prý vznikla v jižních Čechách, v Bechyni. Ale prý také muzikologové a historici tento fakt vyvrátili. Víc vám k tomu za chvíli řekne Martina Sudová. Vy si zatím můžete naladit svůj hlas, protože pak si společně tu písničku zaspíváme.
Kolik je v řádku not a kolik nad linkou být smí? Kolik je dětských úst, co zamkneš pralinkou, kdož ví? A proč je táto v abecedě před LK? A řekni táto, ale vážně, byla popelka. Proč si dívky rády hrajou na velký a pak pláčou jako malý popelky? Popel krásy, hrášek, touhy není lék, přitom schází jen ten pouhý oříšek. Na poušti a kolik tou pouští vede cest, když éro zemi opouští, co všechno sebou musí nést. A může se táto malý změnit ve velký, a řekni táto, ale vážně, jsou teď popelky. Je to krásný hrát si věčně s otázkou. Je krásný běžet dál i za láskou. Věčně práce běžet světem, řeknu vám. Proto faním dětem a všem popelkám.
Ve studiu Českobudějovického rozhlasu je opět připravena Martina Sudová, která nyní rozplete jednu historickou hádanku na téma písně Horo, horo, vysoká si.
Pátrání po vzniku lidových a zlidovělých písní není právě lehká záležitost. U lidových písní není ve většině případů ani možné jejich původ odhalit, pokud se netýkají přímo nějaké konkrétní události. Chceme-li nalézt příběh, zajímavé okolnosti zrození, máme více štěstí u písní umělých, u nichž známe autora. Často jim bývá básník či zanícený vlastenec nebo sběratel lidových písní, tedy většinou vzdělanci z řad učitelstva či kněží. Píseň Horo, horo, vysoká si je v řadě z lidovělých písní výjimečná. Její autorství totiž bývá přisuzováno zločinci. Píseň Horo, horo, vysoká si bývala s jižními Čechami spojena jaksi nedopatřením, a sice osobou jejího autora, kterou měl být voják z Bechyně. Jedná se však o nedorozumění. Voják nebyl z Bechyně, ale jmenoval se Bechyna. V tisku bylo jeho jméno zkomoleno na Bechyně a omyl byl na světě. Začněme ale příběh od začátku. V roce 1832 sloužil v Jičíně u druhého praporu myslivců Jan Bechina. Byl důstojnickým sluhou u nadporučíka Peslera, bylo mu tehdy 22 let, narodil se roku 1810 v Nymburce. V prosinci se Jan při kateřinské taneční zábavě seznámil s Josefou Čilou, dcerou jičínského truhlářského pomocníka, a vášnivě se zamiloval. Josefa však podle všeho s mladým vojáčkem pouze flirtovala, veřejně se stýkala se zelinářským obchodníkem Flambergem. Nepohodla se tehdy se svým milým a natruc šla sama na kateřinskou zábavu, kde se seznámila právě s Janem Bechinou. Protančili spolu celou noc. Od té doby Jan po Josefě neustále toužil a tajně se s ní scházel u jejího souseda Tkalce Zahumenského. Když se ale Josefin otec dozvěděl o dceřině známosti, schůzky jí zatrhl. Zajištěný zelinářský obchodník byl podle něj lepší partie než mladý voják. Josefa proto Jana odmítla. Těžko říci, koho ze dvou nápadníků skutečně milovala. Jan neunesl zhrzenou lásku, a protože byl povahy prudké, vznětlivé, hrdé a umíněné, jak zaznamenal tisk, rozhodl se pro pomstu. 4. ledna roku 1833 odcizil pistoli nadporučíka Peslera, nabil ji a ukryl se na dvoře domu, kde Josefa bydlela. Když vycházela z chléva, střelil ji blízko srdce a utekl. Josefa hodinu poté skonala v náruči svého otce. Jan chtěl po činu zastřelit i sebe, ale neměl čas znovu nabít zbraň. Schoval se v jičínském hostinci u Kasků, kde byl zatčen, a dva dny na to poslán k vojenskému soudu do Hradce Králové. Vyšetřování vraždy trvalo téměř rok. Rozsudek byl vynesen teprve 31. prosince roku 1833. Jan Bechina byl odsouzen k smrti oběšením. Rozsudek byl poslán generálnímu velitelství do Prahy, které mohlo Bechinovi trest zmírnit, ale nestalo se tak. 16. října roku 1834, téměř dva roky po svém činu, byl Jan Bechina v Hradci Králové oběšen. Před svou popravou byl ale Jan Bechina v Hradci Králové vězněn a ve vězení prý složil a zpíval písničku Horo, horo, vysoká si. Podle místní pověsti slyšeli služky, které chodili pro vodu ke kašně naproti kasárnám, a naučili se ji od něho zpívat. Píseň se brzy rozšířila po celém Královéhradecku. Teze, že Bechina je autorem písně, se dostala i do odborných publikací. Otiskli Otův slovník naučný, citoval je hudební vědec a kritik Otakar Hostinský, Zdeněk Nejedlý, folklorista Bedřich Václavek a další. Objevila se i v kramářských tiscích, záhy po Bechinově popravě byla vydána píseň Horo, horo, vysoká si o 25 slokách, v jejímž závěru sám Bechina říká: tuto píseň jsem složil, když jsem do vězení vsazen byl. Chodili tam kamarádi, aby noční stráž stáli. Okrašlovací spolek v Hradci Králové dokonce ve 20. letech 20. století uvažoval o označení Bechinova hrobu na louce za tehdejším ústavem hluchoněmých na Pospíšilově třídě. Kolem tohoto návrhu se ale rozpoutala bouřlivá diskuze a noviny ohlašovaly palcovými titulky Vznik pomníku vrahovi. Hudebním vědcům se ale nakonec podařilo prokázat, že Bechina není autorem písně. Josef Thomayer napsal v roce 1926 do Národních listů, že tuto píseň znal od své babičky, která se ji naučila v mládí, tedy na počátku 19. století, od dragounů v Klenčí pod Čerchovem. Miloslav Hýsek navíc uvedl, že se píseň objevila v roce 1834, tedy v době Bechinovy popravy, v Tylově fidlovačce jako píseň národní. Jako takovou ji má uvedenou ve své sbírce také Karel Jaromír Erben. Je možné, že se Jan Bechina naučil písničku v Jičíně, odkud ji přinesl jako dosud neznámou do Hradce Králové. I když se tedy nakonec prokázalo, že Jan Bechina písničku nesložil, můžeme příběh ukončit citací z Národních listů z roku 1926. Třeba z autorství Bechinovo je velmi pochybné, ba skoro vyloučeno, a není tedy dosti důvodů stavěti mu proto desku, přece jen v historii budou osudy písně Horo, horo, vysoká si vždy spojeny se jménem Jana Bechiny.
Kromě Martiny Sudové je tady ve studiu opět připravený i písničkář Luboš Hrdlička, kterého jsem požádal, aby nám i vám všem písničku, o níž byla řeč, tady naživo zahrál a zaspíval. Tak Luboši, je to na tobě, máš slovo.
Horo, horo, vysoká si, má panenko vzdálená si, vzdálená si za horáma, padne láska mezi náma. Vzdálená si za horáma, padne láska mezi náma. Vadne, vadne, až uvadne, není v světě pro mě žádné, není žádné potěšení pro mě více k nalezení. Není žádné potěšení pro mě více k nalezení.
Luboš Hrdlička, horo, horo, vysoká si, smutný příběh, ale krásná písnička. Luboši, dobrý den.
Dobrý den, Zdeňku, dobrý den, vážení posluchači.
Jak se ti líbila píseň?
Písnička se mi velmi líbila, ale připadá mi, jak už tak u milostných písniček bývá asi zvykem, poněkud smutná, ale znám trochu pozadí vzniku, takže se ani nedivím.
Tak vzhledem k tomu, že pokud tedy možná byla složena v celé smrti, tak se není čemu divit. I když kdo ví, jak to bylo, jak jsme slyšeli od Martiny Sudové, té bych chtěl také poděkovat. Luboši, zahraješ tu písničku také v Japonsku?
Krásná otázka. Pokud se to jenom trochu podaří, tak velice rád.
Já už jsem totiž posluchačům prozradil, že tě čeká daleká cesta za sedmero horami do Japonska. Z Čech a z jižních Čech až nakonec světa.
Ano.
Bude pracovní ta cesta?
Bude polopracovní, protože my tam jedeme tři, takže napůl na dovolenou, ale já bych tam rád s Adrianou Craig a s jejím manželem Riem, Adriana Craig byla hostem Vltavínu, tak něco tam chystáme, ale nerad bych to prozrazoval. Týká se to mé činnosti pro školy a školky. Já bych to zaklepal radši, aby to klaplo všechno.
Dobře, já nebudu tě nutit, jen poprosím, přivez odtud také nějakou reportáž pro Český rozhlas.
Velmi rád přivezu.
Až se vrátíš, tak se o tom popovídáme, jak se Jihočeši uchytili v Tokiu. Jedeš do Tokia?
Ano, přímo do Tokia.
Dobrá, čili přivést od někud něco, to žádá po někom, když někdo někam jede, takřka každý. Ale já bych tě poprosil o pravý opak. Odvezeš nám tam něco?
No, pokud to, Zdeňku, bude jenom trochu legálně, neskončím v japonském vězení, tak velice rád samozřejmě. Co bych pro vás neudělal?
Víš, co je to geocaching?
Vím, ano, vím. Sice ne úplně dopodrobná, ale tuším okrajově, o co se jedná.
Tak nám tam odvezeš kešku.
No, velmi rád.
Rozhlasovou kešku. Jenom pro ty, kteří nevědí, geocaching to je taková hra na pomezí zhruba sportu a turistiky, která spočívá v tom, že se na nějakém místě ukryje nějaký předmět, zveřejní se souřadnice, kde to je, a teď se ti lidé, takzvaní keškaři, snaží to místo vypátrat, na tom místě se jaksi zvěčnit, tam k tomu mají uspůsobené to zařízení v té kešce, a no a tím si hrají, když to tak řeknu. My máme jako Český rozhlas už takovouhle kešku na vrcholu kleti, kousek od vysílače. Je to krabička, která je uzavřená číselným kódem, a kdo se chce do ní dostat a vzít si to potvrzení, že tam byl, tak ji musí jednak najít a jednak musí tu krabičku otevřít a znát ten číselný kód. Víš, co je to za kód?
No, jestli je to frekvence vysílání, tak samozřejmě vím, 106,4. Je to správně?
Je to úplně
tak. Tak já jdu otevřít.
Dobrá, tak to můžeš na kleti. Pak se domluvíme, jak to bude v tom Japonsku. No a pak si to pochopitelně, až se vrátíš z Japonska, všechno řekneme. Zdokumentuj to tam, natoč, nafotografuj a uděláme pak další povídání. Za jak dlouho se vracíš?
15. února. Takže za 14 dní od úterka.
A kdy odjíždíš?
2. února.
Na Hromnice.
Na Hromnice.
O těch už byla dneska řeč a čili to se nám i hodí. Luboši, děkuji moc a když už tě tady máme, pojď dáme si ještě nějakou tvoji písničku. Jakou bys si chtěl?
No jestli můžu Zdeňku poprosit, tak my jsme natočili s tvým bývalým kolegou, Zbyňkem Mikulášem, cirka před rokem takové mini CDčko dětských písniček. A jednu z nich bych tedy poprosil zahrát, ta písnička se jmenuje Psí oči a napsali jsme ji společně s pelhřimovským Petrem Sejkem.
Dobrá, dáme si Psí oči.
Já vám děkuji.
Nehaš na mě smutný oči, na to já ti těžko skočím, kdybys mluvit uměla. Šel bych s tebou ven, řekla bys mi, co tě trápí, jestli bříško nebo trápy, nebyla bys němá tvář. Šel bych s tebou ven, potrpu tě, milý psíku, na zádech či na pupíku, ty mě za to jen tak trošku táháš zuby za ponožku. Nožičky máš sice krátký, přesto běháš tam a zpátky, přes louku i po poli. Když tě vezmu ven, večer padneš do pelíšku, pohladím tě po kožíšku, usmíváš se ze spaní. To byl hezký den, potrpu tě, milý psíku, na zádech či na pupíku, za to jen tak trošku taháš zuby za ponožku. Nožičky máš sice krátký, přesto běháš tam a zpátky, přes louku i po poli. Když tě vezmu ven, večer padneš do pelíšku, pohladím tě po kožíšku, usmíváš se ze spaní. To byl hezký den.
Jak už jsem říkal na začátku této hodiny, máme pro sebe hodinu. Hodinku, v níž bude řeč mimo jiné o Hromnicích, což je svátek slavený 2. února. Ke Hromnicím se tady u nás v Čechách prý váže nejvíce pranostik. Kolem 40. Asi nejznámější pranostikou je na Hromnice o hodinu více. A nebo na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout. Mně osobně se ale nejvíc líbí jedna méně známá. Lezel jezevec o Hromnicích z díry za 4 neděle zpátky za spílí. Ovšem zpátky k té hodině, tedy pranostice na Hromnice o hodinu více. Mě osobně by zajímalo, kdy tato pranostika vznikla, protože jde o přesné změření té hodiny. K tomu totiž potřebujete hodiny. Ano, mimochodem, víte, v jakém roce je doložené nějakým konkrétním zápisem takové běžné používání hodin, respektive hodinek tady v jižních Čechách? A ještě přesněji řečeno používání budiče? Naše rozhlasové archivní povídání reportéra Jaroslava Klímy s magistrem Alešem Stejskalem vám to prozradí. Včetně toho, jak je důležité mít je potvrzení z opravny hodin, respektive od hodináře. A to nejen dnes, ale i před 500 let.
Pokud bychom stáli v Praze před staroměstským Orlojem, tak bychom ze závistí připomínali, že tento stroj času jde podle mistra Hanuše už od roku 1410. Ale magistra Aleše Stejskala bych se chtěl zeptat, kdy se dostaly obyčejné hodiny do jižních Čech, nebo kdy se dostaly do jižních Čech takové hodiny, které už svým pánům sloužily, že nemuseli vyhlížet na nejbližší věže. Pane magistře, máme o tom nějaké takové zajímavé doklady?
Vy jste to řekl úplně správně. Ono je totiž úplně něco rozdílného, když máme takové věžní hodiny v 16. století, a nebo když máme hodiny doma, nebo dokonce malé kapesní hodinky, nebo různé druhy pérových nebo pérem poháněných hodin. O těch nejstarších máme zmínku v roce 1525 v Praze samozřejmě, kde jinde. Nejstarší zmínky máme vždycky v Praze. Ale o těch jihočeských toho příliš zatím mnoho nevíme. Zjistili jsme, že jistí tři faráři, kteří nebyli ani z rezidenčního prostředí posledních Rožmberků, dokonce ani z velkého města, vlastnili něco, čemu říkali takzvaný budič.
Budič, budík? To znamená, velmi že správně. Ti faráři chtěli být vzbuzeni nebo upozorňováni na to, že mají začít nešpory? Nebo...
Velmi správně. Každý člověk potřebuje, aby tu mši nebo nešpory, nebo aby přesně odzvonil, potřebuje vědět, kolik je hodin. A tak jsme zjistili, že faráři z okolí Bošilce, blízkého městečka Lišova, které tehdy nepatřilo Rožmberkům, abych byl přesnější, a z rožmberské vesnice Štěpánovice vlastnili tento budič, o kterém jste správně řekl, že to je budík. To je něco, nebo to je hodinový stroj, který vlastně v danou hodinu vzbudí spáče z hlubokého spánku, jak říkal Zygmunt Winter.
Už a nebo upozorní pozor, jsou ano, 4 hodiny, ano, nebo je 5 je třeba ráno, jít. Začnou rorát.
Ano, ano. Přesně tak.
A ti faráři měli ten budík už jaksi použitelný, takový, který jim odměřoval, jak jste řekl, strukturoval čas?
No, samozřejmě, že bychom se asi nedozvěděli o tom, že ten budík někdo v této době a v takovémto vesnickém prostředí měl, kdyby o to nevznikl nějaký spor. Ono totiž ta písemná agenda se nám zachová vždycky jenom v případech, kdy se lidé svářejí, čili archiváři si hodně přejí, aby se lidé hodně svářeli, aby nám toho hodně zůstalo po nich. To torzo příběhu je asi následující. Jeden farář daroval tento budič druhému faráři. Tento druhý farář jménem Matouš nebyl spokojen s tím, že hodiny sice jdou, že se na ně může dívat, ale vadilo mu, že neustále to budící zařízení nefunguje. A tak poprosil svého dalšího kolegu, třetího faráře, to už jich máme trochu moc, který se jmenoval tak trošku nepěkně, ale pro ten spor je to poměrně příznačné, jmenoval se Jan Mrchojet. Tak tohoto kolegu poprosil, který měl cestu do Českých Budějovic, k hodináři Michalovi, který bydlel tady nedaleko od kostela svatého Mikuláše, aby ty hodinky tam zanesl, aby ten budič dal do pořádku, aby to skutečně fungovalo tak, jak má. Jenomže tento budějovický řemeslník byl skutečně řemeslník a obchodník seriózní a tak si zapamatoval, že objednávku přijal od tohoto Jana Mrchojeda. A když potom Janovi oznámil, že budič je už opraven, tak se to samozřejmě původní vlastník také dozvěděl, ten farář Matouš, jehož hodinky původně byly, a říkal si, vezmu si jaksi peníze na opravu. Je kuriozní, že věděl asi, kolik si má vzít, to znamená, že asi věděl o tom, kolik taková oprava hodin stojí, to znamená, že to skutečně nebylo nic asi zvlášť nového v tomto prostředí, a vypravil se do Českých Budějovic. Jenomže ouha, když přišel do dílny našeho Michala hodináře, tak ten mu řekl, ne, nevydám hodinky než tomu, kdo si u mě tuto objednávku zadal.
Lístek a občanský průkaz, jak se teď říká.
Vydal by mu hodinky pouze tehdy, kdyby přinesl psaní od toho Jana Mrchojeda, že jsou ty hodinky nebo ten budič skutečně tohoto faráře. No a ten farář Matouš si poměrně snadno tedy rezignoval a povzdychl si slovy pramenů, a tak já zvěděv, že jsem o ten budič přišel. To by bylo ale ještě velmi málo k tomu, abychom mohli říct, že to zřejmě to používání těchto progresivních typů hodin bylo jaksi poměrně rozšířené. Já jsem tady nezmínil ještě jednu věc. Když totiž ten Jan Mrchojet, který měl donést ty hodinky k opravě, do Budějovic šel, tak nešel s jedněmi hodinkami, aby to nebyla jenom taková jednoúčelová cesta, ale vzal ještě hodinky svého známého faráře, to už máme čtvrtého, který mu dal jaksi ten svůj hodinový stroj, takzvané malé hodinky, to znamená kapesní nebo stolní, poháněné pérem, aby je taky opravil tento Michal hodinář. Jenomže on nestál o to, aby tam přidělal takzvaná závaží, neboli pondra, nebo ponder, ale stačilo mu, když jenom opraví hodinář hodinový stroj a vzkazoval mu, že co se tkne závaží neb ponder, tak ty, že si sám přidělá.
Takže ten farář se ano, těm měl hodinám to, rozuměl.
Ano, jednak jim rozuměl a jednak měl na faře již nějaké staré hodinky, ze kterých toto závaží odmontoval a přidělal k těmto novým, čili taková česká kutilská práce v roce 1556.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.